Sestais starptautiskais amatnieku plenērs šodien Dobelē, 3. septembrī, tieši tāpat kā pirms 6 gadiem. Tikai mainījies ir tas, ka toreiz pirmais plenērs notika laukumā pie amatu mājas, bet šodien lielajā tirgus laukumā, kur pulcēsies amatnieki no visas Latvijas, modes darbnīcas, modes skates, un man liekas, ir ļoti labi un prieks par to, ka tātad ikvienam ne tikai, ka viņš var vērot, ko tad dara tas amatnieks, bet, protams, jebkuru prasmi vai meistarklasi vai darbnīcu ir iespējams tajā piedalīties un apmeklēt to bez maksas un tiešā kontaktā ar meistaru apgūt jaunu zināšanas vai papildināt, ja var iesošās.